Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova synon statusin e vendit kandidat për NBE, por mbetet larg plotësimit të kushteve. Depozitat e qytetarëve në bankat e Kosovës arrin në mbi 3 miliardë euro. Mediat amerikane raportojnë se shtëpia bardh por shqyrton mundësin për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 9 veta janë vrarë kur talibanet pakistanez të veshur në burka kanë sulmuar kampusin e një universiteti të bujqësisë në veri perëndim të Pakistanit. Shërbimi për media i ushtrisë tha se policia dhe trupat e armatosura i kanë vrarë të gjithë sulmuesit në drejtorinë e institutit të bujqësisë në qytetin Peshawar. Një zyrtar mjekësor konfirmoi për korrespondentët e radios Evropa e Lirë se spitali lokal ka pranuar trupat e 9 personave. 3 ose 4 sulmues janë në mesin e të vrarëve, than korrespondentët e radios Evropa e Lirë. Talibanët pakistanes Tehrike e Taliban Pakistan e morën përgjegjësin për sulmin. Në dhjetor të vitit 2014, ky grup ka vrarë 134 fëmijë në shkollën publike ushtarake të Peshawarit. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara po e provokojnë Korenë e Veriut që të intensifikojë programin e saj bërthamor. Lavrov po ashtu i hodhi poshtë thirrjet e SBA-s për të ndërprerë lidhjet me Pyongyangun pas provës së fundit me raketë balistike. Tensionet në Gadishullin Korean janë rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale, e cila sipas tij mund të godas kudo në territorin e SBA-s. Washingtoni u ka bërë thirrje vendeve që të presin lidhjet me Pyongyangun dhe ka paralajmëruar regjimin veri korean se do të shkatrohet plotësisht nëse shpërthen lufta. Moska e ka dënuar provën raketore të Pyongyangut, por Lavrov tha se SBA po përpiqet të provokojë liderin veri korean Kim Jong-un për të ndërmarrë veprime të reja ekstreme. Nëse duan të gjejnë pretekst për të shkatruar Korenë e Veriut, le ta thonë, tha Lavrov. Flota e Argentinës tha se i ka ndërprerë përpjekjet për të shpëtuar 44 antarët e ekuipazhit në bordin e një nëndetëseje që është zhdukur dy javë më parë në Atlantikun Jugor. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha të bëra, nuk ka qenë mundur gjetja nëndetësës, tha zëdhënësi i flotës Enrique Balbi. Nëndetësja Ara San Juan ka bërë kontaktin e fundit më 15 nëntor kur ka raportuar probleme mekanike. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur pas një shpërthimi të dyshuar që është raportuar pranë vendodhjes së fundit të nëndecës. Përpjekjeve për gjetjen e saj u janë bashkuar disa shtete përfshirë SBA-n, Rusinë, Gjermaninë, Kanadan, Brazilin e të tjera. Në gjithë botën, sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve kanë publikuar një raport këtë javë ku është konstatuar se numri i njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka arritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prej se kanë nisur regjistrimet. Sipas raportit, 160.000 njerëz janë prekur me virusin që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Shumica njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Prandori japonez Akihito do të japë dorëheqje më 30 prill të vitit 2019. Do të jetë ky pensionimi i parë në më shumë se 2 shekuj në familjen prandorake të Japonisë që besohet të jetë më e vjetra në botë. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi sot datën e dorëheqjes. Qeveria do të bëjë përpjekje maksimale për të siguruar se populli japonez do të festojë abdikimin e prandorit dhe suksesin e princit të kurorës, tha Abe. Djali më i madh i Akihitos, princi i kurorës Naruhito, do të bëhet prandor ditën e ardhshme. Perandori ka trunditur vendin vitin e kaluar, kur ka treguar se do të jap dorëheqje pas gati 3 dekadash për shkak të moshës dhe problemeve shëndetësore. Lam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kritereve për antarësim në bashkimin evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronikë Arton Konushevcet.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes së kritereve që parafrojnë atë më integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vende tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Greqev si studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare tha për Radio Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse krahasojmë me vende tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe përpasoj mendoj se Kosova mbase edhe mund të aplikojë për status kandidatit, por nuk do të ketë perspektivë qartë evropiane sikurse vende tjera të Ballkanit perëndimor.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka thënë se Bashkimi Evropian është gjithnjë e më e gatshme për të marrë në konsideratë antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në blok. Sipas tij, antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë Bashkimin Evropian. Por Greqevsi thotë se deklarata e komisionarit Hahn nuk ka të bëjë me Kosovën.
Kjo perspektivë është më e qartë, mbase do të bëhet më e qartë edhe me strategjinë e Komisionit Evropian që publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm, vetëm për katër vende të Ballkanit Perëndimor, dhe këtu kanë parasysh Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Shqipërinë.
Bazuar në deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, gjatë vitit 2018 Kosova do të kërkojë të ketë statusin e vendit kandidat. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, konsideron se Bashkimi Evropian është duke përgatitur strategjinë e zgjerimit, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do t'i hap rrugën e antarësimit Malit të Zi dhe Serbisë, si dhe do të rekomandoj fillimin e negociatave Maqedonisë dhe Shqipërisë. Rashiti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me Bosnjën dhe Kosovën, në veçantë me Kosovën në këtë rast, përkatësisht a do të hapet perspektiva e aplikimit për statusin e kandidatit.
Tani për tani nga diskutimet që i dimë në Bruxelles, nuk është paraqitur ndonjë formulem për Kosovën, por nëse do të bëhte, kjo do të ishte hapi serioz dhe oferta serioze e Bashkimit Evropian ndaj gjithë rajonit në këtë rast Kosovës për statusin e kandidatit.
Njohësit e çështjeve evropiane thonë se Kosova duhet të punojë shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në reformat e brendshme, të bëjë një transformim rrënjësor të politikëbërjes, zhvillimit dhe funksionimit të institucioneve, punë të cilat sipas tyre mbeten sfidë para shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa